Fint å få være her sammen med dere igjen. Det er ikke første gangen jeg er i denne menigheten. Jeg arbeider ikke lenger i misjonskirken som ansatt eller noe som helst. For i dag er det på dagen 8 år siden jeg ble pensjonist. Men det betyr jo ikke at jeg ikke kan være med i Guds rikes arbeid for det. Så, ja, skal vi se, jeg har med meg, ja, jeg kan jo, noen av dere kjenner meg ganske godt fra gammelt av. Jeg var distriktsforstander for denne menigheten, blant annet, når dette lokalet ble kjøpt, og var med på det. Så jeg går langt tilbake i historien her, og var sterkt knyttet til menigheten her i de tidlige fasene av dets liv. Ja. Når Siri og Anne-Mai var her, som dere sikkert har hørt om, ja, da jobbet jeg tett sammen med dem. Ja, jeg har kanskje et spesielt tema for noen, men jeg tror samtidig at det er veldig aktuelt. Så det heter, det har kommet opp på veggen her allerede, hvorfor kommer bare de frelste til himmelen? Og hvorfor kan noen gå fortapt? Jeg kunne også lagt til noen undertemaer. Og det er for eksempel nødvendigheten av å bli født på ny. Hvorfor er det nødvendig å bli født på ny? Eller hvorfor skapte Gud menneskene? Hadde han en hensikt med det? Og noen av disse tingene har jeg tenkt å komme inn på nå. Og vi skal først lese en tekst fra Johannes evangeliets 3. kapittel. Vi får se om dere ser det greit. Fra det første til og med det 7. vers. Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de gjerningene du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Hvordan kan en som er gammel bli født, sa Nikodemus? Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang? Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd. I Bibelens første kapittel, første Mosebok, så har vi skapelsesberetningen. Og der står det at begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og så kommer fortellingen om alt som ble skapt, og det siste som ble skapt, det var mennesket. Og i 1. Moses 1, 27 står det at Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Det at han skapte dem i Guds bilde, det betyr at han skapte mennesker lik seg selv. Og det står videre at han blåste sin ånd, livets ånd, inn i dem, slik at de ble levende sjeler. Guds hensikt, plan og visjon med å skape mennesket var å skape et folk han kunne tilbringe evigheten med. Derfor skapte han mennesket lik seg. Vi ble skapt til samfunn med Gud. Og hvis du tenker hele Bibelen og til slutten, som jeg skal komme inn på etter hvert, så finner vi Guds hensikt med å skape mennesket, og at han hadde til hensikt at det skulle ha samfunn med ham i all evighet. Det tragiske imidlertid som hendte, var at en av hans tidligere skapninger, en av de høye engler, falt fra ham og tok med seg i frafallet det som Bibelen kaller ondskapens ånde her i himmelrommet. Djevelen lokket de første menneskene til opprør og ulydighet mot Gud, og fallet og konsekvensene ble store. Romerne 5,12. Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden, og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. Så var vi alle blitt syndere. Gud hadde blåst sitt liv inn i menneskene. På grunn av synden mistet menneskene det liv Gud hadde gitt dem. Vi ble åndelig sett døde på grunn av vår vantro og synd. Og selve kardinalsynden var at de ikke trodde Gud og hans ord. Det var selve kardinalsynden. De trodde han ikke, og de trodde ikke det han sa. De valgte å tro djevelen fremfor Gud, som sa det er vel ikke så farlig, eller at han har baktanke med å nekte dere å ta og spise av livets tred og tre til kunnskap om godt og vondt. Og så valgte de å lyde ham fremfor Gud, og det ble skjebnesvangert. Etter det ble hele verden preget av den onde. Og det onde, all elendighet, ondskap, fiendskap, sykdom og så mer videre, har derfor mer og mer fått prege vår verden. Denne jord som vi lever på er en liten planet i et uendelig univers. Men allikevel, om den ikke er av de største, så er det, så langt jeg forstår Bibelen og Guds ord, den mest sentrale planet i hele universet. Det finnes ikke maken. Og hva begrunner jeg det med? Hvor var det Gud skapte en slekt som lignet seg selv? Mennesket. Var det ikke her? Har han skapt sånne rundt omkring? Ja, da stemmer ikke åpenbaringsboken med det nye Jerusalem og det evige riket. Her var det Gud ble menneske, tror vi at han ble menneske rundt omkring i solsystemet vårt og hele universet. Her, nettopp her, var det kampen mellom det gode og det onde utspilte seg. Nettopp her ble ondskapen og djevelen beseiret da Jesus døde på korset. Men denne jord er blitt forurenset, og den alvorligste forurensningen, selv om det er alvorlig alt det andre også, så er det ingenting som kan sammenlignes med den forurensningen som har funnet sted i det åndelige liv og i den åndelige verden her på denne jord. Så hva har Gud tenkt å gjøre med dette? For han har jo tenkt å gjøre noe med det. Jo, det står at Gud vil skape nye himler og en ny jord hvor rettferdighet bor. I denne nye verden skal ikke noe syndig eller urent få komme inn. Ingen mennesker er i seg selv kvalifisert til å være med dit. Skal det være mulig, må det skje et under. Og hva sier Bibelen? Vi må bli født på ny. Ikke av kjøtt og blod, men ved Guds hellige ånd. Derfor vil Jesus ta oss med til en nyskapt himmel og jord med et nytt Jerusalem i sentrum. I 2. Peter 3,7 står det, men de himler og den jord som nå er i kraft av det samme ordet spart i ilden. Det holdes oppe helt til dommens dag, da ugudelige mennesker skal gå fortapt. Og i 2. Peter 3,13, men etter hans løfte venter vi. Da snakker Paulus om de som er født på ny til et levende håp. Det var snakk om anstrengelser og tilfredsstille Gud. Og egentlig er det kun ett basiskrav for å slippe inn i himmelen. Det er at du må bli født på ny. Det er det som er det avgjørende når vi går ut av dette livet. Er vi født på ny til et levende håp, som det også står i Bibelen. Gud er jo allvitende, og jeg vil ikke påstå at jeg forstår alt om Gud og hans handlinger og hvem han er, så jeg holder meg til det som det står skrevet. Men vi vet at allerede før mennesket falt, hadde Gud en plan til frelse for menneskene. Så menneskene igjen kunne bli rene og rettferdige, himmelen verdige. I sin allvitenhet hadde han sett hva som kom til å skje. Og hva var Guds plan? Det var at han selv skulle frelse menneskene. Fordi han visste at det var bare han som kunne. Det var ingen andre. Himmel og på jord i hele universet. Som hadde den autoritet og den mulighet som Gud hadde. Det var ingen annen. Han måtte gjøre det selv. Han visste at det var bare han som kunne, og Gud bestemte seg for at han ville gi seg selv gjennom sin sønn Jesus Kristus som løsepenge for menneskenes synd. Ta menneskets synd på seg, som vi har sunget om her også i flere av disse lovsangsangene, slik at alle som kom til tro på ham kunne bli født på ny. Derfor kom han som et lite menneskebarn til jorden. Derfor lot han seg fornedre, forakte, bli spyttet på, piskes og korsfestet. Han gikk inn i menneskeslekten for å bryte syndens forbannelse. Syndens lønn var døden, men mennesket Jesus Kristus syndet aldri. Derfor kunne døden ikke holde på ham. På korset seiret Jesus over døden. Derfor kunne han stå opp igjen på den tredje dag. For han beseiret døden. Han beseiret ondskapen og det onde. Dette er et vers som dere kjenner godt til. Der står det, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hva var det som drev Gud? Hva var det som drev Jesus til å gi seg selv til soning for alle menneskers synd, hele verdens synd? Jo, det står her i den lille Bibelen. Det var kjærligheten som drev ham. Men kunne ikke Gud bare glemme hele den forferdelige menneskeslekten som hadde latt seg overliste av djevelen og gitt seg under hans herredømme? Han kunne jo skapt en ny slekt. Ja, antagelig så var det problemet for Gud at mennesket hadde en evig sjel. Og Gud elsket mennesket. Han ville ikke at noen skulle gå fortapt. Det sier Bibelen. Derfor ga han seg selv til løsepenge. Derfor ga han seg selv som til forsoning. For Gud elsket mennesket. Han kunne ikke noe annet, for han er kjærlighet. Derfor er Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakten, står det i brevet. For at de som er kalt skal få den evige arven som var lovet dem. Og hva var det Gud hadde lovet dem? Og dette er det han har lovet oss, det evige liv. Så sier Peter, derfor, søsken, må dere sette enda mer inn på å holde fast ved deres kall og utvelgelse. Gjør dere dette, skal dere aldri falle. Da skal inngangen til vår Herre og Frelser, Jesu Kristi evige rike, stå vidt åpen for dere. Også disse ordene som er kjent av mange, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort og vil gjøre i stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. For den kristne kirke har budskapet om at Jesus skal komme igjen en dag for å ta alle frelste med seg til himmelen, alltid stått sentralt. Ikke minst i tider hvor de kristne opplever forfølgelser og lidelser, eller når vi som enkelt kristne opplever at livet er så hardt, så har vi sett fram til gjennom tro at en dag så skal dette ta slutt. Jeg tenker på negerslavene i Amerika, alle de fantastiske sangene om håp som de skrev og komponerte. Eller evangeliske sanger som en liten stund, og reisen er til ende. En liten stund, og jeg ved målet er. En liten stund, så får jeg hvilen kjenne. En liten stund, og jeg får kronen der. Vissheten om at dette livet bare er en forpost i det egentlige liv med Gud, har gitt trøst og håp gjennom alle tider. En dag skal Jesus komme igjen for å hente de frelste hjem til seg. Da skal vi ved hans nåde for alltid være der hvor Gud er. Paulus, jeg hopper litt igjen. Sier i 1. Tessalonike 4, 13. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og stod opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Derefter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Og legg merke til det som apostelen Johannes sier i sitt første brevs tredje kapittel og andre vers. Han sier, mine kjære, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Og hør hva han sier, hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham. Vi skal bli som gjenspeilet, et bilde av ham. Og så er Guds skapelses tanke oppfylt den dagen da vi får møte ham. Er ikke det Guds ord sier? Da skal vi bli ham lik. Det var jo Guds tanke helt fra begynnelsen av. I dette øyeblikk blir Guds skaperhensikt med menneskene oppfylt. Da skal vi igjen bli lik ham, slik han skapte oss til seg gjennom den første Adam. Til Guds store sorg vil ikke alle mennesker komme til å oppleve menigheten sammen, oppleve evigheten sammen med Gud i hans himmel. En dag sto Jesus og så utover Jerusalem. Da gråt Jesus. Husker vi det? Da sa han, så gjerne jeg ville, samle dere som en høne, samle kyllingen under sine vinger. Men dere ville ikke. Hele tiden har han ropt, kom til meg, tro på meg. Og i 1. Timoteus 2,4 så sier Paulus, innan han henviser til Gud, han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Hvilket menneske er han ikke ønsker skal bli frelst? Når han ønsker at alle skal bli det. Jesus vil ha alle, som du synger i søndagsskolesang. Jesus vil ha alle. Så gjerne jeg ville, sier Jesus. Men de ville ikke. Hvorfor kjenner dere ikke deres besøkelsestid? Hvordan er det mulig å komme til himmelen, sa Nikodemus. Du må bli født på ny, sa Jesus. Johannes 1,11-13 står det, han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham, men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og de er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskets vilje, og ikke av manns vilje, men av Gud. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike, det som er født av kjøtt, er kjøtt. Men det som er født av ånd, er ånd. Matteus 7,21, ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike med den som gjør min himmelske fars vilje. Og hva er så vår himmelske fars vilje der å gå inn gjennom den trange porten? For vi er porten og bred veien som fører til fortapelsen, og mange av de som går inn gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til liv, og få er de som finner den. Johannes 14,6, jeg sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten med meg. Det er ikke på samme måte som de pleide å si i gamle dager, at alle veier fører til Rom, at alle veier fører til himmelen. Det er kun én vei til himmelen, og det er veien gjennom Jesu Kristi frelse. Å få del i hans forsoning, og bli født på ny til et levende håp. Det er mange som prøver å overbevise menneskene i dag at Gud er jo kjærlighet. Han lar alt skure og gå. Han slipper alle synderne inn i himmelen, så det blir et nytt helvete. Er det da rart at Paulus hadde bestemt seg for følgende? Da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremragende talkunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er ikke noen annen vei til himmelen enn gjennom Jesus Kristus og den frelse han har gjort ferdig for alle som vil tro og ta imot på grunnlag av hans død for oss på Golgata. Som det heter en gammel sang, bare korsets vei leder hjem til Gud, min Gud, og jeg må den veien gå. Jeg når aldri frem til Jerusalem, om den vei jeg vandrer på. Og dette Jerusalem, det leser vi om i Åpenbaringsboken 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand, og pynte som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem. De skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem. Hvem? De gjenfødte menneskene, de som er ikledd seg. Jesu Kristi hellighet. Som har latt seg rense i Jesu Kristi blod. Og det står ikke om en hel masse andre skapninger rundt i universet som Gud skal dele evigheten sammen med. Mennesket er spesielt. Vi kan ikke forstå annet når vi leser Bibelen. Hvis vi tror at det er en Gud, og at den Gud er den som Bibelen åpenbarer, så går det ikke an å komme til noen annen konklusjon. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var er borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Han la til, skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord. Så sa han til meg, det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer skal få dette i arv. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Hold fast på det du har, så ingen tar din krone. Er du født på ny til det levende håpet? Om så ikke skulle være, så er du bare en bønn gjennom tro fra Guds rike. Herre frels, Herre tilgi, og så føder han på ny, også i dag. Amen.